Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Од денешните вести на SBS на Македонски ќе чуете. Двајца пожарникари доброволци се мртви во Сиднеј, а тројца се повредени. Премиерот Морисон го прекрати одморот и се извини на жртвите на пожарите во земјава. Принципот на коалиција победник со победник на изборите не важи веќе, велат од ВМРО ДПМНЕ. Слушајте не. Двајца пожарникари доброволци загинаа, а тројца други се повредени, откако нивниот камион удри во дрво што паѓало и се стркалале во Бакстон во југозападниот дел на Сиднеј. Возачот и со возачот починале, а тројца други патници биле третирани од страна на екипи на брза помош. Несриката се случила во близина на пожарот на Green Wattle Creek. Роб Роджерс од руралната противпожарна служба на Нов Фјужен Велс вели дека смртните случаи покажуваат колку се опасни пожарите.
It just highlights the conditions that people are operating in, just how dangerous it is, and particularly after the main fire front passes through, these trees just get burnt and they just can come down at any particular time. So the commissioner was out overnight with the families of the deceased firefighters, and obviously our efforts now will be on supporting the families through this awful period.
Премиерката Гледис Берџиклијан вели дека во знак на жалост и кон почит кон жртвите, знамињата денеска ќе бидат на половина копија.
We can't express enough our deepest sympathy and condolences to their loved ones, obviously still in shock as to what's occurred. And these two brave young men who lost their lives represent for us the thousands and thousands of volunteers on the ground today and tomorrow and in the days coming who put their own life, their own safety on the line to protect others.
Премиерот Скот Морисон го скрати семејниот одмор и се враќа во Сиднеј, што е можно поскоро по смртта на двајцата пожарникари. Господинот Морисон се соочи со критики дека бил на одмор за време на кризата со пожарите и се дознава дека треба да се врати на работа на 23 декември. Во изјавата господинот Морисон рече дека длабоко жали за навредата кон жртвите предизвикана од неговото отсуство со семејството во ова време. Прашан, дали требаше да објави дека ќе оди на одмор, господинот Морисон за радио 2G би рече дека ја следи истата постапка како кога отиде на одмор кон средината на годината.
I took leave in June as well, and we did follow exactly the same practice. I mean, and we don't always say where we're going. I mean, my privacy with my family, we were having leave. I'm sure people understand that that's something I know Australians would respect. So I think on this occasion, John, because there's been such horrendous events that that has understandably caused a lot of anxiety, and I deeply regret that, and so does Jenny.
Бирото за метеорологија предупредува дека температурите би можеле да достигнат до 44-тиот степен денеска во Викторија. Доколку живата ги достигне тие температури, тогаш тоа ќе го сруши 143 годишниот декемвриски рекорд од 43,7 степени. Целосна забрана за пожар е на сила низ Викторија. Државните служби за итни случаи се на ниво 3, највисоко ниво на подготвеност, и ги повикуваат луѓето да планираат однапред за да ги минимизираат здравствените ризици. Комесарот за управување со воредни состојби на Викторија, Ендрю Крипс, вели дека во услови на пожар кои може да ескалираат, властите исто така ќе бидат во голема готовност за подметувачите на пожар.
Fire restrictions are very much about preventing people from starting fires in the first place. Difficult times when we've got to deal with what actually nature throws at us. Yet alone those fires that are either deliberately lit or lit through negligence.
Федералната опозиција вели дека пожарникарите доброволци треба да бидат компензирани преку еднократна исплата, специјални права за отсуство, платено отсуство од работа и даночни олеснувања. Лидерот на лабористите, Ентони Албанизи, рече дека доброволците покажале посветеност кон својата заедница и дека не треба да бидат финансиски оштетени.
Some people have paid leave arrangements, but many don't. And the other thing is self-employed people who are pitching in, whose businesses have stopped because they're making this commitment. We need to do much better at providing that support because this is not business as usual.
Одвистите од светот, рускиот председател Владимир Путин изјави дека американскиот председател Доналд Трамп нема да биде разрешен од функцијата. Говорејќи на годинишната пресконференција на крајот на годината, господин Путин го коментираше фактот дека Трамп стана трет председател во историјата на САД на кого ќе му биде гласана недоверба. Случајот ќе продолжи со легална процедура во Сенатот, каде републиканската партија има цврсто мнозинство од 53 наспрема 47 опозиционери. Господин Трамп е обвинет за злоупотреба на службената должност и за обструирање на Конгресот. Сепак, господинот Путин вели дека не верува дека Доналд Трамп ќе биде сменет од функцијата.
Касается продлење нашего диалога до конца президентства Трампа, вы как будто уже ставите.
You're asking the question as if it's coming to an end, and I'm not sure about this. It needs to go through the Senate, where the Republicans have a majority, as far as I know, and it's unlikely that they would like to remove a representative of their party from power, for, in my opinion, made-up reasons.
Во Македонија фокусот е на предстојните парламентарни избори. Вчера вечер партиското раководство на Социјалдемократскиот сојуз расправаше, но не донесе одлука за тоа дали ќе остане во коалиција со ДУИ или само 4 месеци пред изборите ќе ја прекине соработката. Ова доаѓа по серијата несогласувања меѓу коалиционите партнери поврзани пред се со изборниот законник. Неофицијални извори од оваа партија велат дека технички премиер, речи се сигурно ќе биде сегашниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски. Прашан за ова, Јован Митревски од СДСМ рече:
Шпекулација не би сакал да коментирам воопшто. Во текот на денот политичкото раководство ќе има редовна координација и најверојатно ќе се донесе таа одлука. Кога ќе се донесе одлуката, дали денес или во следниот период, како и досега, така и тогаш и во иднина ќе бидете благовремено известени.
Од ВМРО-ДПМНЕ е велат дека за следните избори подготвуваат програма која што ќе им донесе 61 пратеник во собранието, односно можност сами да формираат влада. Опозиционата партија упатува порака дека по изборите во 2016 година за нив не важи принципот на коалиција победник со победник. Александар Николовски од ВМРО-ДПМНЕ вели:
Приоритет на партијата е да освоиме доволно пратеници, можеме самите да формираме влада. Секако и во таква ситуација ќе поканиме партнер, но тој партнер треба програмски да соодветствува на она што ќе се програмски заложби на ВМРО-ДПМНЕ. Во однос на правилото победник со победник, за жал тоа правило го наруши оваа коалиција.
Од другите вести од светот, по 2 месеци политички немири и протести, Либан треба да го именува малку познатиот професор по инженерство и поранешен министер за образование за свој нов премиер. 7 недели откако поранешниот премиер Саад Харири поднесе оставка, денеска наутро председателот Мишел Аун го именуваше Хасан Диаб за оваа нова голема главна политичка улога. Премиерството во Либан е резервирано за сунитски муслиман, додека господинот Диаб го поддржува шиитскиот блок Хезболак, што веќе го прави непопуларен меѓу сунитите. Тој не беше поддржан од ниту еден сунитски блок, ниту пак од нивните христијански коалициони партнери. Адвокатите на Жулијан Асанж велат дека ќе аргументираат дека основачот на Викиликс не треба да биде испратен од Велика Британија во САД заради договор меѓу двете земји што забранува екстрадиција за политички престапи. 48-годишниот Асанж се соочува во САД со обвинение од 18 точки, вклучувајќи хакирање компјутер. Тој би можел да помине децении во затвор ако биде осуден. Неговите адвокати при сослушувањето во Лондон рекоа дека може да повикаат 21 сведок и да дадат докази при целосната расправа за екстрадиција што ќе се случи кон крајот на февруари. А полицијата во Хонг Конг уапси 4 лица и замрзна еквивалент на 13 милиони австралиски долари или 70 милиони долари хонконгски долари, за како што велат осомничен случај за перење пари. Полицијата се сомнева дека групата е поврзана со онлайн платформата за прибирање финансиски средства Spark Alliance, формирана за поддршка на демонстрантите кои што биле уапсени. Чай Вај Ку од одделот за финансиски истраги вели дека се уапсени 3 мажи и една жена, а запленети се и пари и други предмети.
$130,000 a receipt for the purchase of 3,300 supermarket coupons, 2 laser pointers, 6 arrows, and lots of protective gears. We also frozen $70 million at bank.
Највисокиот Европски суд донесе пресуда според која поранишниот подпредседател на Шпанска Каталонија, Ориол Јункерас, има право на пратенички имунитет. Пресудата е голема победа за регионалните политичари кои стоја зад референдумот за отцепување во октомври во 2017 година во Каталонија. Господин Јункерас издржува казна затвор од 13 години за противдржавно делување, откако ги охрабри луѓето да се побунат против авторитетот на државата. Тој беше во притвор кога беше прогласено дека освои место во Европскиот парламент. Европскиот суд на правдата рече дека тој го стекнал правото на имунитет затоа што како избран политичар на Европската унија има право на слобода да патува и да учествува на парламентарните сесии. Сепак, се уште е нејасно дали пресудата на судот ќе обезбеди ослободување на господинот Јункерас. Од најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,68 американски долари и за 37,56 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 54,82 македонски денари, а 1 евро за 61 македонски денар. И да видиме какво време не очекува утре во главните градови на Австралија. Во Перт ќе биде сончево, со максимална температура од 34 степени. Аделаида ја очекувала делумно облачно време со максимални 25 степени. Делумно облачно време и за Мелбурн со максимални 20 степени. Исто така делумно облачно време во Хобарт со максимални 23 степени. Во Камбера ќе биде жешко и зачадено со максимални 41 степен. Жешко време со попладневно заладување и ветер во Сиднеј со максимални 33 степени. Во Брисбен времето ќе биде претежно сончево со максимални 33 степени. Дарвин го очекува слаб повремен дожд и можна бура со максимални 35 степени и делумно облачно време за Алис Спрингс со максимални 41 степен.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.